Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 5 noiembrie. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, zi în general răcoroasă astăzi, chiar dacă destul de însorită, după o noapte aproape de primele înghețuri, în nord se va încălzi de-a lungul zilei până la 11 grade, în zona centrală maxima va fi de 13, iar în regiunea de sud temperatura va urca până la 15 Celsius. În fața unui scor jenant obținut în diaspora la alegerile din 1 noiembrie, Igor Dodon, care candidează din nou pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, i-a numit electorat paralel pe moldovenii aflați peste hotare și străini de dorințele celor care au rămas acasă. Republica Moldova este printre statele cu cea mai mare diaspora raportată la populație. În ce măsură o astfel de atitudine, mai ales a unui aspirant la funcția de șef al statului, se regăsește în modul în care alte țări își construiesc sau poate își ruinează relația cu cetățenii săi aflați temporar sau permanent în străinătate? Tema convorbirii noastre peste câteva minute cu jurnalistul și scriitorul Dan Alexe. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan astăzi despre alegătorul euforic electrizat și cel flegmatic. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Acum despre cum e să fii politician și să te ia gura pe dinainte. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Comisia Electorală Centrală a decis să mărească numărul buletinelor de vot pentru diaspora occidentală cu peste 115.000, în timp ce numărul buletinelor de vot în limba rusă, destinate celor 139 de secții de votare din străinătate, va rămâne neschimbat, se mărește numărul buletinelor în limba română. La primul tur de scrutin la secțiile din străinătate, au venit aproape 150.000 de alegători, un număr record. Marea majoritate a alegătorilor din diaspora a votat în țările occidentale și și-a dat votul pentru Maia Sandu. În Republica Moldova, miercuri, s-a trecut de 1.000 de noi cazuri de coronavirus pe zi. Ministerul Sănătății a raportat 1.020 de infectări noi și 13 noi decese legate de COVID-19. Datele arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană testată. În Statele Unite continuă numărarea voturilor într-o cursă foarte strânsă între președintele republican Donald Trump și democratul Joe Biden. Alegeri prezidențiale care, ca peste tot în lume, se desfășoară și pe fundalul pandemiei de coronavirus care a lovit din plin Statele Unite. Șansele lui Joe Biden de a câștiga au crescut mult după ce numărătoarea votului îl dau învingător în două din statele cheie pentru aceste alegeri, Michigan și Wisconsin, la mai bine de 24 de ore de la încheierea votului. Pentru victorie, un candidat are în cursul nopții, Joe Biden a cerut din nou ca toate voturile să fie numărate înainte de a se pronunța victoria unui candidat, dar s-a declarat convins că el va câștiga cursa. Șansele de victorie ale președintelui sunt acum mult mai mici, deși miercuri, în zori, Trump se proclamase fără nicio bază reală adevăratul învingător al acestei curse, lăsând de înțeles că va încerca să oprească numărarea voturilor anticipate trimise prin poștă sau date în persoană. Tot atunci, Trump a insistat că numărarea voturilor anticipate după încheierea votului în sine ar fi o fraudă, deși acest procedeu este absolut legal, respectând întocmai legislația electorală din fiecare stat american în parte. Campania lui Donald Trump a cerut deja să se oprească numărarea voturilor în Georgia, Michigan și Pennsylvania, state cheie pentru determinarea câștigătorului. În acest moment, mai sunt 5 state în care se numără voturi și este vorba despre milioane de voturi care se mai numără, iar Joe Biden, ca să câștige, are nevoie de 3 state din aceste 5, președintele Trump are nevoie de 4. Concomitent cu alegerile prezidențiale, în Statele Unite are loc și o bătălie pentru controlul în Senat și Camera Reprezentanților. Cursă cel puțin la fel de importantă, pentru că în Congres se decide dacă un președinte își poate sau nu pune în aplicare programul de guvernare. În ultimii 2 ani, președintele Donald Trump a lucrat cu un congres împărțit, și anume republicanii aveau controlul în Senat, în timp ce democrații controlau Camera Reprezentanților. Democrații, se pare, și-au menținut controlul în această cameră a reprezentanților, dar șansele lor de a prelua și Senatul sunt din ce în ce mai mici. Observatorii alegerilor prezidențiale americane din partea OSCE, și anume 102 la număr, au criticat declarațiile fără nicio dovadă ale președintelui Donald Trump că alegerile din 3 noiembrie ar fi fost fraudate, atrăgând atenția că astfel de afirmații subminează încrederea populației în instituțiile democratice. Observatorii au descris alegerile drept corecte și bine organizate și au cerut ca numărarea voturilor să nu fie oprită, așa cum încearcă echipa de campanie a președintelui Trump. De vineri, 6 regiuni ale Italiei intră în lockdown până pe 3 decembrie, în tentativa de a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. O răspândire aproape brutală, cum a declarat miercuri premierul Giuseppe Conte. Printre zonele vizate se numără Lombardia, Piemont, Tirolul de Sud, Valle d'Aosta, Sicilia și Calabria. Deplasările în afara acestor regiuni sunt limitate numai pentru lucruri și alte scopuri urgente. Este limitată și mișcarea în interiorul lor. Se impune o interdicție de circulație pe timpul nopții, teatrele, muzeele și cinematografele se închid, la fel o parte din școli, iar premierul a recomandat locuitorilor să stea acasă pe cât se poate. De astăzi, Marea Britanie intră de asemenea într-o carantină parțială, în timp ce Lituania impune o carantină totală. În Elveția s-a apelat la medicii militari să ajute în spitale, iar în Franța, care se află deja în carantină, ministrul sănătății ar vrea să extindă starea de urgență, în baza căreia se impun restricțiile sanitare, până în februarie anul viitor.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Vă îndemnăm de asemenea să urmăriți cronica electorală a Europei Libere, Eu și votul meu, o emisiune realizată de Valentina Ursu și prezentată zilnic, de luni până vineri, cu începere de la ora 3. Emisiune pe care o regăsiți, bineînțeles, și pe site-ul postului nostru de radio.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, într-o dispoziție de frustrare cauzată de votul diasporii moldovenești la 1 noiembrie, cu recordul acesteia de participare și de opțiune, Igor Dodon a spus că, citez, diaspora reprezintă un electorat paralel al Republicii Moldova, care s-ar afla, cum a mai spus, în disonanță cu preferințele populației majoritare care locuiește și muncește acasă, în Moldova. Republica Moldova este printre statele cu cea mai mare diasporă raportată la populație, inclusiv sub aspect electoral. Așa că, în convorbirea din ajun, l-am întrebat mai întâi pe colegul nostru, jurnalistul și scriitorul Dan Alexe, dacă mai cunoaște la scară europeană sau mondială o atitudine asemănătoare a unor lideri de acasă față de cei din afară, ca în cazul lui Igor Dodon.
Nu, din păcate nu. Nu mai auzit la nimeni și nicăieri și niciunde un asemenea, să zicem, un ton, n-aș spune disprețuitor, dar care dă la o parte importanța votului unui număr important de oameni. Aș spune că, din potrivă, tendința europeană, și vreau să precizez că am asistat la zeci de alegeri ale unor oameni care locuiesc în Belgia, din diferite diaspore, alegeri din Italia, alegeri din Polonia, din Turcia, care se întâmplă relativ la o scară impresionantă, pentru că diaspora turcă e foarte importantă, și în general șefii de acasă, președinții, primii miniștri și așa mai departe, reprezentanții guvernului, tind să cocoloșească, să se ocupe de aproape de această diasporă, ale cărei voturi contează foarte mult. De exemplu, când sunt alegeri în Turcia, eu care locuiesc, mai ales că locuiesc într-un cartier turc din Bruxelles, am impresia că sunt în Istanbul, sunt lozinci peste tot, afișe, vin oameni din Turcia care țin discursuri. Deci diaspora este foarte, foarte curtată. Cea italiană are la rândul ei specificul ei și, în general, vreau să spun că guvernele de acasă au grijă să protejeze, să atragă, să faciliteze votul celor din străinătate, care este foarte important în cazul unor țări cum e Moldova.
Ce se poate remarca în privința modului în care în diverse țări autoritățile sau prezidențiabilii cu pondere de la baștină, să spunem așa, se raportează la chestiunea votului cetățenilor aflați temporar sau permanent peste hotare?
Dacă e să facem un tur de orizont al modalităților prin care guvernele facilitează votul în străinătate, sigur că orizontul e foarte larg, pentru că fiecare țară are legislația ei. Și aș aminti un caz aparte care este cel al Greciei, unde până anul trecut cetățenii din străinătate nu puteau vota. Deci ei pur și simplu nu contau în peisajul electoral al țării. Rămăsese așa ca o gaură neagră legislația asta neterminată încă de la dictatura coloneilor. Și de-abia din noiembrie anul trecut, 2019, cetățenii greci pot să voteze din străinătate. Și Grecia e cea mai recentă țară care și-a schimbat legislația în acest sens, dar și țări cum a fost, de exemplu, Germania Federală. Până la unificarea cu Germania fostă comunistă, cu DDR-ul, nu permitea votul cetățenilor din străinătate. În schimb, țări cum sunt Italia, Franța, Portugalia, nu doar că au permis dintotdeauna, dar au dat și posibilitatea să candideze cetățenii lor din străinătate în Parlamentul Național, continuând să locuiască și să voteze de acolo de unde sunt. După aceea, dacă vor să vină la sesiunile parlamentare, vin, sigur, și se întorc în țara în care locuiesc. Dar sunt țări care au și câteva locuri rezervate în Parlament pentru cetățenii din străinătate și acelea, evident că le asigură toate facilitățile de vot. Dacă e să vedem acum tehnic cum se petrece, mă limitez la Uniunea Europeană totuși, toate țările Uniunii Europene permit votul în ambasade sau în alte locuri amenajate în mod special. Există două țări în Europa care nu sunt în Uniunea Europeană, și anume Norvegia și Elveția, care au particularitatea că nu permit cetățenilor din străinătate să voteze decât prin poștă. Deci cetățenii norvegieni și elvețieni care locuiesc în Germania, să spunem, nu pot vota decât prin poștă. Ambasada nu le organizează nimic. Apoi există țări mai avansate tehnologic, cea mai cunoscută fiind Estonia, care, cum se știe, are o rețea de internet dintre cele mai performante din lume și a creat acea platformă de cetățenie pe care poți deveni cetățean eston pe internet. Ei bine, Estonia, dar și alte țări, cum sunt Franța și Olanda, permit votul prin internet. Nici nu mai e nevoie să mergi la ambasadă și nimeni nu se încurcă cu hârtii. Și, deși am zis că rămânem doar la Europa, aș menționa și cazul oarecum anecdotic, dar pentru nostalgici sună într-un fel. Australia e singura țară care permite încă votul prin fax. Se poate faxa votul. Și apoi țări cum e Belgia, de exemplu, care permite toate aceste modalități. Belgia permite cetățenilor ei să voteze și la ambasadă, și prin poștă sau prin internet, dar evident o singură dată. Așa că țările Uniunii Europene spre care aspiră Moldova, cu toatele, asigură un mare confort tehnic, juridic, cetățenilor din străinătate care vor să voteze. Și în special unele țări, cum e de exemplu Italia, împinge legislația atât de departe încât Italia decontează italienilor care vin cu trenul, nu și avionul, din, mă rog, din păcate pentru ei. Italia le decontează trenul cetățenilor din țările vecine, Franța, Germania, Elveția. Cei care vin să voteze acasă, nici se decontează biletul de tren. Sigur, dacă sunt mai departe, nu pot veni cu trenul, dar și asta este o modalitate de a arăta că guvernul se interesează de votul celor din străinătate.
Putem considera în general că diaspora, cea moldovenească în particular, reprezintă o fotografie fidelă a societății, doar că mutată pe alte tărâmuri, sau are totuși un specific contrastant?
Aici, iarăși, trebuie avut în vedere caracterul fiecărui tip de emigrație. Emigrația moldovenească e specifică țărilor Europei de Est și a unor țări sud-americane, să spunem, extracomunitare, care nu fac parte din Uniunea Europeană, care primit în străinătate, în special oameni tineri, viguroși, mergând de la zidar și femei de curățenie până la asistenți medicali sau indiferent ce, până la meserii IT mai intelectuale. Dar, în general, această pătură de oameni reprezintă tineri relativ calificați. Și atunci, sigur că nu putem compara emigrația din Moldova cu una foarte veche în țări europene, cum e cea din Portugalia, să spunem, sau din Italia, care e foarte importantă. În cazul italienilor vorbim de milioane de oameni care trăiesc în străinătate și care votează acasă, dar pentru că sunt plecați de atâtea generații, e vorba de emigrație oarecum îndeprimită. Acolo, într-un fel, emigrația italiană sau portugheză reprezintă statistic populația de acasă, că au avut timp să se așeze și să treacă generații. Oameni care s-au născut, unii au îmbătrânit, și așa mai departe. În schimb, Moldova se află în situația, să spunem, Serbiei, Kosovo, Macedonia, care trimit în străinătate oameni tineri și care, desigur, în contact cu o altă realitate în Occident, își schimbă deseori mentalitatea și pot influența mentalitatea rudelor de acasă. Ceea ce nu mai este cazul Italiei și Portugaliei, unde au trecut deceniile și oamenii s-au obișnuit cu realități diferite, paralele, simultane.
Să vedem acum cum stau lucrurile cu electoratul paralel al Rusiei. De exemplu, la alegerile președintelui Federației Ruse din 2018, peste hotare au votat 96 din cetățenii ruși înscriși acolo în listele electorale, mai mult decât în Rusia însăși, unde votul a fost de 67,5%. E drept că în diaspora listele se întocmesc în funcție de înregistrare prealabilă a celor care doresc să voteze. Pentru Vladimir Putin au votat atunci aproape 85% din totalul votanților ruși de peste hotare, mai mult decât media pe țară, care a fost de 67,5%. Trebuie să înțelegem, urmând logica domnului Dodon, că și electoratul paralel al Rusiei este în disonanță cu cei care locuiesc și muncesc în patrie?
Nu cred că putem compara emigrația rusească cu cea din Republica Moldova. În primul rând, pentru simplul fapt că, deși poate suna ciudat pentru urechile moldovenilor, Moldova nu este un stat autoritar pe model rusesc. În primul rând că nu are mijloacele să fie autoritar și sistemul său juridic nu poate fi comparat cu cel al Rusiei. Așa încât populația emigrată a Republicii Moldova nu suferă de acea, să zicem, influență prin misiunile din străinătate și prin riscurile pe care reprezintă regimul pentru rudele rămase acasă, ca în cazul Moldovei. Nu pot fi comparate cele două realități. Aș compara mai degrabă emigrația rusească cu cea din Turcia, care e mai importantă decât cea din Rusia, dar funcționează la fel. Și aici, în Belgia, unde sunt niște mici comunități rusești masive, de exemplu în Antwerpen, în Flandra, există o populație vorbitoare de rusă care chiar tinde să se aglomereze în anumite cartiere și fiind atât de compact și relativ ușor cartografiabilă de către ambasadă, acolo se pot exercita anumite influențe, pe care, cum am zis mai devreme, le vedem masiv în cazul Turciei. Ori populația moldovenească, mai ales prin faptul că trăiește deseori în limita legalității în Occident, că nu toți sunt înscriși cu drept de muncă, nu toți sunt uneori chiar rămân ilegal peste durata vizei, ei nu sunt atât de ușor controlabili, chiar dacă statul moldovean ar fi autoritar, cum sunt rușii. Deci apropierea pe care a făcut-o domnul Dodon nu ține în fapte, pentru că vorbim de regiuni politice diferite și de populații cu structură diferită. Moldovenii, de exemplu, mai ales cei care au și pașapoarte românesc, circulă altfel prin Europa și, în primul rând, moldovenii nu au obligativitatea vizei, cum au încă rușii.
Ar fi de remarcat totodată că, în general, cea mai mare diaspora rusească este cea din Republica Moldova, incluzând regiunea transnistreană, bineînțeles. În 2018, voturile acesteia au constituit 17% din totalul voturilor cetățenilor ruși de peste hotare. În general, o astfel de stare de lucruri, crezi că are vreo relevanță privind modul în care se votează în Republica Moldova?
Moldova se află, vis-a-vis de Rusia, într-o situație mult mai dificilă decât cea a multor republici foste sovietice. Nu vorbesc de țările baltice care au intrat în Uniunea Europeană și sunt apărate și au o altă funcționare. Mă gândesc la țările din Caucaz, de exemplu, unde diaspora rusă e neglijabilă. Moldova e mai degrabă poate și comparată cu Ucraina prin bilingvismul multor locuitori, o majoritate, de fapt, a locuitorilor care vorbesc limba rusă și care au un alt mod de raportare personală vis-a-vis de lumea rusă și rusofonă. În cazul Moldovei vis-a-vis de Rusia, aș avea ca o comparație, deși e poate părea puțin forțată, ce se întâmplă între Serbia și Croația. Bun, astăzi e acceptată realitatea diferenței între cele două limbi. Nimeni nu mai vorbește decât despre limba sârbo-croată. Se consideră că sunt două limbi total diferite, deși înrudite, ceea ce nu e cazul românei cu rusa, dar rămâne acest fapt că există bilingvism de ambele părți și că există minorități și într-una și în alta, în special o minoritate sârbă în Croația. Și atunci, sigur că când sunt alegeri în Serbia, minoritatea sârbă din Croația, și aici m-aș referi la minoritatea rusă din Moldova, tinde foarte mult să se emuleze pe cea de acasă, din Serbia, casa, să zicem, mitică de origine, deși mulți s-au născut acolo, și în același timp influențează și populația din jur, cea croată, vecinii, rudele din Croația. Este un fel de un rest de simbioză pe ce s-a destrămat interiorul, care nu va dispărea așa ușor. Și cred că trebuie să ne resemnăm cu faptul că foarte multă vreme, poate încă o generație de acum încolo, rușii și rusofonii din Republica Moldova, ne va fi foarte greu să se despartă de nostalgia imperiului și de legăturile care mai țin legate de ruși.
A fost colegul nostru, jurnalistul și scriitorul Dan Alexe. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum. Statul dator cu peste 400 de mii de lei fratelui fostului șef al Procuraturii Anticorupție, titrează portalul Anticorupție. Astfel, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a constatat în urma unui control efectuat la solicitarea Procuraturii Generale că firma Ira Rom SRL, care aparține lui Oleg Morari, fratele fostului șef de la Procuratura Anticorupție, Viorel Morari, a plătit statului suplimentar impozite în mărime de peste 441 de mii de lei pe parcurs anilor 2018-2019. În consecință, Procuratura Generală a clasat dosarul penal intentat pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari și i-a scos de sub urmărire penală pe Oleg Morar și contabilul firmei. Solicitat de anticorupție.md, Oleg Morar a declarat că atât dosarul pentru evaziune fiscală, cât și cel pentru spălare de bani și îmbogățire ilicită au fost intentate pentru a se face presiune asupra fratelui său ca să-l reducă la tăcere. Wall Street constată că în ultimii 5 ani cota transferurilor de bani din Rusia în Republica Moldova a înregistrat o veritabilă prăbușire, de la puțin peste 43% în anul 2015 la doar ceva mai mult de 14% în trimestrul 3 al acestui an. Astfel, Rusia este de-abia pe locul 3, conform provenienții geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice. Potrivit datelor Băncii Naționale, în distribuția pe state a provenienții transferurilor în favoarea persoanelor fizice de aproape un an, lider este Israelul cu o pondere de peste 18%, urmat de Italia cu transferuri de peste 14%. Ziarul de gardă îl citează pe liderul pro-Moldova Andrean Candu, care susține că acum 4 ani, în noaptea în care câștiga mandatul de președinte, Igor Dodon și prima doamnă Galina Dodon au mers în vizită la fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc pentru a-i mulțumi pentru susținerea acordată în câștigarea mandatului. Candu spune că nu dispune de probe, dar dacă Dodon va nega că l-a vizitat pe Plahotniuc, citez, s-ar putea să apară și dovezi. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământ atunci când vă informați.
Vedem asta, dovlece asta să aceluiți.
Fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de-a lungul anilor și văd și acum niște alegători copleșiți de euforie, oameni care își fetișizează candidatul și consideră că victoria acestuia va însemna transformarea țării într-un Eldorado. Nu pot să fiu euforic după ceea ce am văzut aici în anii tranziției. Mă face circumspect orice politician moldovean, dar îi înțeleg pe cei entuziasmați. Ei au convingerea că al lor candidat va primeni Republica și se scaldă în bucuria lor. Uneori convingerea alegătorului nu mai stă să aștepte faptele candidatului, dar, repet, e de înțeles sentimentul acesta de bucurie. Pot să înțeleg, deși mă îngrijorează foarte mult, chiar și situația în care euforia alegătorului se transformă într-un soi de agresivitate și agitație permanentă, atunci când alegătorul euforic începe să se uite chiorâș la cei care nu îi împărtășesc convingerea, când începe să îi considere dușmani pe cei care au o altă viziune, care votează pentru altcineva. Ceea ce mă dezgustă însă cel mai mult e următoarea situație. Eu și alegătorul euforic electrizat votăm pentru același candidat. Dar alegătorul electrizat se uită la mine ca la un dușman doar pentru că nu îi împărtășesc euforia, doar pentru că sunt mai rezervat și nu strig în gura mare că al nostru candidat e alegerea perfectă. Alegătorul electrizat vrea ca și eu să fac tumbe de bucurie. Nu o să fac așa ceva niciodată, cred că e suficient să votez și să aștept faptele.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Nici Marcel Ciolacu, la fel ca mulți alți colegi ai săi politicieni, nu excelează în arta oratoriei. Lucrurile se complică însă atunci când se acumulează erorile și gafele. Recent, liderul social-democrat, într-o diatribă ce-l viza pe ministrul de finanțe Florin Câțu, a făcut această afirmație ciudată. Pe Ceaușescu l-am împușcat pentru că a plătit datoriile. Ce facem cu cei care au îndatorat țara acum? Nu trebuie să dai dovadă de prea mare subtilitate ca să înțelegi că Ciolacu se referea la împrumuturile pe care le-a contractat România în ultima vreme din cauza crizei. Sunt mai multe observații care se pot face pe marginea declarației domnului Ciolacu. Mai întâi, domnia sa comite un fals istoric. Nu Ceaușescu a plătit datoriile, ci românii cu prețul unor mari sacrificii. România era într-adevăr îndatorată în 1980 ca urmare a politicii de industrializare forțată pe care o impusese Ceaușescu însuși. Ambiția sa prostească de a plăti toate datoriile externe a dus la privațiunile sinistre din anii 80. Alimentele de bază raționalizate, economie de energie, frigul în apartamente, tăierea curentului electric, interziția circulației mașinilor personale pe timpul iernii, raționalizarea benzinei, etc. Acestea au fost principalele cauze care au declanșat revolta populară, în urma căreia Ceaușescu a fugit cu elicopterul de pe acoperișul Comitetului Central. Și nu pentru plata datoriilor a fost împușcat în urma acelui simulacru de proces, dar aici începe o altă discuție. E interesant apoi că Ciolacu perpetuează mitul lui Ceaușescu a făcut și adres. Ceaușescu a făcut metroul, Ceaușescu a făcut canalul Dunărea-Marea Neagră, Ceaușescu a făcut combinatele industriale și așa mai departe. Acest dement cult al personalității care a domnit decenii întregi în România nu putea să nu lase urme. Conducătorul este în continuare invocat ca un fel de zeu atotputernic care, iată, ne reamintește Ciolacu, a plătit chiar și datoria externă. În al treilea rând, oricât ar fi de supărat liderul social-democrat pe ministrul de finanțe al guvernului liberal, a sugera că acesta ar merita cu asupra de măsură să fie împușcat, arată o concepție nu foarte sănătoasă asupra vieții democratice. În fine, din câte se știe, Marcel Ciolacu are certificat de revoluționar. Nu cunoaștem amănunte despre evenimentele revoluționare din decembrie 1989 de la Buzău, acolo unde se afla atunci tânărul Ciolacu. Dar declarația sa de astăzi intrigă. Vrea cumva să ne sugereze că Ceaușescu a fost un brav conducător care a acționat pe binele țării și în cazul acesta, cum se împacă asta cu statutul de revoluționar? E o dilemă în care se află, presupun, mulți dintre cei care s-au făcut revoluționari grație unui certificat. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.